Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetele 30 și 31. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Amin. Cu ajutorul Domnului vom încheia meditațiile noastre la Cartea Faptele Apostolilor, la această perioadă de început a bisericii și cred că acum, la sfârșitul cărții, avem o imagine mai clară a ceea ce a reprezentat Biserica Domnului Iisus Hristos la începuturile ei, aș numi eu la izvoare. La izvoare totul este frumos și totul este clar. Cu cât suntem mai departe de izvor, cu atât mizeria este mai mare, poluarea este mai mare, otrăvirea este mai mare, cu atât mai greu este de cunoscut adevărata realitate. Și de câte ori spun asta, am în minte o imagine de care v-am mai spus, care e legată de noi aici și chiar de oraș și de numele orașului, că Sibiu vine de la Cibinium, care vine de la Cibin. Și Cibinul este râul care traversează orașul, care știți cum este râul acesta, ți este greu să te uiți și să privești, să vezi câtă mizerie este în acest râu și dacă ieșiți chiar la intrarea în oraș și la ieșirea în oraș, e o catastrofă. Nu-ți vine să crezi cum arată râul acesta și mă gândesc cum arăta cu o generație în urmă. Era mult mai curat atunci și când eram noi copii beam apă din Cibin, cum beau egiptenii apă din Nil. Așa beam apă din Cibin și n-aveam nimic. Însă acum nu cred că cineva mai îndrăznește un experiment de felul acesta, să bea o cană de apă din Cibin. Vă aduceți aminte odată, nu sunt aici în tineri, încă nu au venit de la Poplaca, dar nu în Cibin, pe Valea Ștezii, către Curmătură, mergeau cu bicicletele în sus și a fost sete tare și unul din ei s-a dat jos de pe bicicletă și a băut, ce știu eu, cât o cană de apă din Șteaza. Și a avut probleme după aceea vreo săptămână sau două săptămâni. Acolo, către Curmătura. Însă dacă ne-am duce pe Valea Cibinului în sus, pe râul mare, pe râul mic, pe râul mare, ajungem până la Iezerul Mare, de acolo nu se teme nimeni să bea apă din Iezerul Mare. Toți putem să bem apă de acolo și va fi mult mai bună decât apa purificată și decantată și filtrată și tratată pe care o bem din rețeaua de apă. Așa ne-am duce și așa ar trebui să mergem în timp și în Cartea Faptele Apostolilor, la începuturile bisericii, la începuturile credinței, la începuturile acestei căi. Și sigur, parcurgând cartea aceasta, am descoperit multe lucruri și multe aspecte ale vieții creștine care sunt străine bisericii de astăzi, sunt străine creștinilor de astăzi. Însă credem că Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem înapoi la izvoare. Știți că atunci când Elisei a ajuns în Ierihon, locuitorii cetății au spus: așezarea cetății este bună, dar apele sunt rele, aducătoare de blestem. Și Elisei a spus: aduceți-mi un blid de sare. Și unde s-a dus cu el? La izvorul apelor. Și așa vorbește Domnul: iată că voi curăți aceste ape. La izvor se curățesc apele. Dacă încercăm să curățăm apa aici în oraș, trebuie trude degeaba, că nu se poate. Deci trebuie de la izvor încoace, să ne întoarcem înapoi la izvor pentru ca apele să fie vindecate. Am numit meditația de astăzi Pasiune pentru Iisus. Toată cartea Faptele Apostolilor am văzut care de-a face cu împărăția lui Dumnezeu, cu propovăduirea împărăției lui Dumnezeu, cu venirea în împărăția lui Dumnezeu, cu predicarea împărăției lui Dumnezeu, cu intrarea în împărăția lui Dumnezeu, dar și cu venirea viitoare, a spune, sau finală a împărăției lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aici, este în mijlocul nostru și totuși împărăția lui Dumnezeu urmează să vină. Este într-o măsură aici și suntem și noi într-o măsură în împărăția lui Dumnezeu, însă nu complet, nu final. Împărăția lui Dumnezeu desăvârșită va fi atunci când Domnul Iisus Hristos va veni și când va-i lua pe ai săi și când vor împărăți și vor fi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, cum citim în Apocalipsa, capitolul 1. Și în rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm, vie împărăția ta și facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și cred că nu se putea sfârși mai frumos cartea aceasta, despre care se spune că este fără sfârșit, decât cu aceste două versete, 2 ani întregi prezentați în 2 versete. 2 ani întregi în 2 versete. Dar câtă viață au fost în acești 2 ani? Ce s-a întâmplat în acești 2 ani? Sunt doar câteva cuvinte spuse aici, însă s-au întâmplat multe lucruri în acești 2 ani. Mulți au auzit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Știm despre unul din cei care au venit aici la Pavel și l-au ascultat. Știm despre el, îl cunoaștem pe nume, un sclav fugit de la stăpânul lui, născut în lanțurile mele, spune Apostolul Pavel, ți-l trimit înapoi pe el, inima mea, pe Onisim, care a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. În lanțurile acestea, în Roma, aici, într-o libertate mai mare, pentru că citim că era într-o casă pe care o luase cu chirie, un fel de domiciliu forțat, nu putea să plece de acolo, își aștepta probabil judecata, aștepta să intre pe rol cazul lui și să-i se dea sentința. Citim despre asta și în a doua epistolă către Timotei, în sfârșitul epistolei. Și acolo, în detenție la Roma, primea pe toți cei care veneau să-l vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Parcă realitatea și situația iau o întorsătură neașteptată pentru Apostolul Pavel. Planurile pe care le-a făcut el, ce planuri mari avea în inima lui și în mintea lui să ducă Evanghelia împărăției. De fapt, planul lui era planul lui Dumnezeu, planul lui Pavel, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură, până la marginile pământului. Și planul lui Pavel nu putea să fie mai mic decât planul Mântuitorului, al celui care i s-a descoperit, care l-a chemat și l-a pus în slujba lui, decât până la marginile pământului. Și le scrie celor din Roma, în epistola către Romani, nădăjduie să vă văd întreagăt când voi trece pe la voi și când mă voi duce în Spania și să fiu petrecut de voi o bucată de drum. Nădăjdea și spera să ajungă în Spania și probabil că în planurile lui nu intra închisoarea din Roma și lanțurile, sau să ajungă la Roma în lanțuri. Însă planurile lui Dumnezeu sunt altele decât planurile noastre. Uneori planurile lui Pavel se potriveau cu planurile lui Dumnezeu, alteori nu se potriveau. Așa cum și planurile noastre rare ori se potrivesc cu planurile lui Dumnezeu și de cele mai multe ori nu se potrivesc. Însă din experiența apostolului Pavel și a celorlalți apostoli din Faptele Apostolilor, trebuie să învățăm că noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu și să acceptăm planul lui Dumnezeu, să-l acceptăm cu seninătate și să-l acceptăm cu bucurie. Au vrut să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat. Au vrut să intre în Asia și au fost opriți de Duhul lui Dumnezeu și acolo. Și au trecut prin toată partea de nord a Asiei, până au ajuns până la Troa, până la mare. Și în ultima noapte, Dumnezeu îi dă o descoperire lui Pavel, un om, treci în Macedonia și ajută-ne. În loc să predice Evanghelia la mulțimi mari, în loc să predice Evanghelia în cea mai mare provincie din Asia Mică, în Asia, care era cea mai mare provincie, în loc să predice Evanghelia în mari orașe, te ajungi la marul mării și încă nu știi ce trebuie să faci, oprit într-o parte, oprit în alta, poate de împrejurări, nu știm în ce feluri a fost oprit Apostolul Pavel. Și până la urmă are o descoperire, un om îl cheamă să treacă dincolo, în cealaltă parte, să treacă în alt continent și să-i ajute, că este o nevoie mare acolo. Și știm că ajunge în Filipii, cea din tâi cetate a Macedoniei, și acolo nici măcar nu era sinagogă, unde să predice, un loc de rugăciune, căuta un loc de rugăciune. Au ieșit în ziua sabatului, a stat câteva zile în Filipii, undeva afară, unde credeau că un loc de rugăciune. Și acolo cui să... erau niște femei lângă apă. Și vedeți cum s-au schimbat lucrurile cu totul. Însă dacă acesta e planul lui Dumnezeu, acesta e lucrul cel mai bun pe care poți să-l faci și trebuie să predici acestor femei și din ele toate câte s-au întors la Dumnezeu? Una singură. Una singură Însă casa acestei femei a devenit casa lui Dumnezeu, că la asta medităm în săptămâna aceasta, eu și casa mea, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și a mai fost acolo un om care trebuia să fie ajutat, un om disperat, un om care a ajuns până să-și pună capăt zilelor și Pavel îi spune să nu-ți faci niciun rău, că suntem toți aici. Și în fața acestei realități, care parcă venea dintr-o altă lume, cu acești oameni care parcă nu erau de pe pământ, în temnița din fund, legați, cu picioarele îmbutuci, care nu se vaită, nu țipă, nu blastămă ziua în care s-au născut, cum au ajuns până aici la asta, i-a chemat Dumnezeu, a trecut, a traversat toată Asia, a avut și o viziune, o vedenie ca să ajungă în fundul temniței îmbutuci. Acești oameni transformau totul în paradis, în locul prezenței lui Dumnezeu. Parcă perioada asta așa de bine s-a potrivit și cu vocea Evangheliei și cu predicile fratelui Richard Wurmbrand, duminică dimineața, înainte ca să venim aici, ne pregătește Dumnezeu inima cu câte un mesaj din închisori și cu acești oameni, apostoli care au trecut prin închisori și iată că au trecut și alții prin închisori după 20 de veacuri și au transformat temnițele comuniste în case ale lui Dumnezeu, în locuri ale prezenței lui Dumnezeu și sigur că parcă produc în noi ceva, o stare, ceea ce am spus eu la început, este nimic de neadecvare, de neputință, de nevrednicie, de ascultând pe acești oameni despre care spune în Cartea Evrei, capitolul 11, ei de care lumea nu era vrednică. Celor mai mari ticăloși Dumnezeu le-a dat pe cei mai mari sfinți. Sau cei mai mari ticăloși au produs în istorie cei mai mari sfinți. Cum spunea, starețul mănăstirii Techirghiol, că ticăloși au fost în toate veacurile, însă ticăloșii din veacul acesta au umplut cerul de sfinți. Și ați auzit, poate și azi dimineață, de un credincios care era condamnat la moarte și înainte ca să plece din celulă, și-a scos încălțămintea din picioare și-a dat-o altuia care avea numai niște zdrențe în picioare și celălalt spune, nu mi-i da mie pentru că ai de mers 4 km până la locul execuției și lapoviță și zăpadă pe afară și cum o să te duci desculți până acolo? Și celălalt îi spune, asta nu e nicio problemă că mă duc la execuție, nu are importanță dacă mă duc încălțat sau mă duc desculți. Și parcă scrie în Biblie undeva că Dumnezeu i-a spus lui Moise, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Și acolo unde moare un credincios pentru numele Domnului Iisus Hristos, acolo este un loc sfânt. Și nu era chiar Sinaiul, dar era un pic sfânt și locul acesta. Ce oameni erau aceștia când pastorul care a fost drobit de gardian și de torționar, a doua zi intră torționarul, intră și el torționat în temniță, bătut și el de camarazii lui și pe moarte băgat în temniță. Și cu ultimele puteri se duce și se târăște și roagă pe colegii lui, vecinul lui, să-l sprijinească, să poată să meargă la capătul ucigașului lui. Și se duce lângă el și îl mângâie pe cap și spune că îl iubește și că îl iartă din toată inima. Și în noaptea aceea și ticălosul acesta devine sfânt și intră în împărăția lui Dumnezeu și amândoi au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Astea sunt izvoarele. Acestea sunt izvoarele credinței, aceasta este calea credinței. Acestea sunt cuvintele pe care le citim aici, cum acești oameni, cum am spus și de Pavel și Sila în temnița din Filipi, cântau cântări de laudă, se rugau și cântau cântări de laudă în lanțuri, în butuci și cei închiși îi ascultau. Acolo erau criminali, în temnița de obște, în fund, erau oameni care tulburau cetatea, cu criminali împreună în temniță. S-a transformat și temnița aceea, s-a transformat într-o casă a lui Dumnezeu, într-un loc al prezenței lui Dumnezeu. Și-a coborât îngerul lui Dumnezeu, acolo cei închiși îi ascultau. Și-a ascultat și temnicerul și așa a dormit pe cântările lui. Știm ce s-a întâmplat. Nu-ți face niciun rău că toți suntem aici. Domnilor, ce să fac? Ce să fac ca să fiu mântuit? Și noi astăzi le tot spunem oamenilor ce să facă să fie mântuiți și nimeni nu vrea să fie mântuit. Și i-am obligat dacă am putea să fie mântuiți. Și i-am băgat cu Sila în împărăția lui Dumnezeu. Și le-am spune apeluri și le-am pune muzică frumoasă și am creat niște stări așa emoționale să le umplem ochii de lacrimi și să-i tragem cumva, să-i obligăm să intre în Împărăția lui Dumnezeu și să ne rugăm de ei să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și poate reușim cu unii să-i aducem și după un an ne dăm seama că n-am reușit nimic, că sunt înapoi acolo de unde ne-am chinuit să-i scoatem. Ce face diferența? Că nu vedem nicăieri în Faptele Apostolilor așa ceva. Apeluri disperate ale lui Pavel, să mai ridice cineva mâna. Cine mai vrea să predea Domnului? Păi numai o femeie din toate aici? Am pierdut vremea aici numai pentru o femeie. Dar voi toate celelalte, dar nu mai vrea nimeni. Hai, mai spun încă o dată. Și mai fac încă un apel acum. Nicăieri nu găsim așa ceva. Nicăieri n-a organizat Pavel o întâlnire de evangelizare, o cruciadă de evangelizare. Vezi că lumea de acum e cu totul diferită de lumea de atunci. Și lumea încearcă tot felul de lucruri. Și scria Tozer în urmă cu peste 50 de ani că noi, sau biserica, a început să înlocuiască cumva lipsa de putere, pentru că nu vrea să recunoască că nu are puterea lui Dumnezeu și să caute cauzele pentru care este lipsită complet de puterea lui Dumnezeu, pentru că biserica trebuie să meargă înainte și trebuie să funcționeze, atunci am început să preluăm din lume tot felul de modele, tot felul de metode, tot felul de mijloace și să băgăm în biserică că trebuie să facem ceva, trebuie să avem ceva aici. Și biserica s-a transformat într-un loc al divertismentului, în care omul să găsească ceea ce îi place și totuși oamenii să continuă să vină la biserică. Și astăzi sunt foarte multe biserici care încearcă orice fel de activitate care să-i atragă pe oameni să vină, ca să fie acolo. Nu știu exact din ce interese, dar probabil că interesul financiar e unul predominant din toate. Am citit de o biserică acolo, prin zona Portland, o biserică mare, în care pastorul, vrând să aibă un mesaj revelant pentru generația asta, o generație de, cum le zice, romaniaci, de motoare cu haine negre, cu haine de piele, cu încing motoarele acolo, se face negru de fum în jurul lor și nu, le place și fumul, le place tot, le place și zgomotul ăla și se adună împreună cluburi, tot felul de cluburi de felul ăsta. Cum să-i câștigăm pe ăștia pentru Dumnezeu? Cum să-i facem pe ăștia să vină aici în biserică? Servicii speciale pentru motocicliști în biserică, ca să-i atragem pe motocicliști. Și știți cum începe serviciul bisericii? Pregătit tot, se deschide ușa bisericii și vrum cu un din ăla, cum avea primul ministru, un motor din ăla de mai tare decât o mașină. Și vine pastorul îmbrăcat cu niște haine negre din tălpi și până în creștet, pe un motor din ăsta care umplea de fum în jurul lui și așa au intrat în biserică până în față la amvon și acum începe să predice pentru motocicliști. Ca să avem mesaje revelante, să facem cumva, să-i băgăm cumva, că ăștia așa pricep în domeniul ăsta, așa pricep în limbajul ăsta, să-i băgăm în Împărăția lui Dumnezeu. Și astea sunt bisericile relevante de astăzi. Vă spuneam, astea sunt bisericile care au creștere explozivă astăzi și v-am spus de cea mai mare biserică din America, care se numește Evanghelică și în care de vreo 12 ani de zile niciodată nu s-a mintit cuvântul păcat și niciodată nu s-a mintit cuvântul pocăință. Unde au explodat, unde au intrat toți acești oameni, unde se duc, se transmite la televiziune în peste 120 de țări în toată lumea și vedeți că prinde așa ceva, că se potrivește cu chipul acestui veac. Ne întoarcem aici. Ne întoarcem la sfârșitul începutului, sau la începutul sfârșitului, la aceste două versete din Faptele Apostolilor, pasiune pentru Iisus. Dacă nu este pasiune, atunci ea e înlocuită cu divertisment, înlocuită cu alte plăceri, cu tot felul de lucruri, ca să facă timpul mai ușor, să nu ne plictisim prea tare. Știți că și scurgerea aceasta a timpului este relativă, cum spunea cineva. De ce trece timpul așa de repede când stai și te uiți la televizor? De ce trece timpul așa de repede când te duci la un concert de muzică creștină? Și de ce te trece așa de greu când ești la o adunare de rugăciune? De ce trece timpul așa de greu când poate asculți un mesaj care te taie pe inimă? De ce trece așa de greu? Și de ce vrei să termine repede? Și de ce se întâmplă ca la un mesaj în care Dumnezeu vrea să-ți vorbească și vrea să schimbe ceva în viața ta, simți că nu mai poți, că iei foc, că explodezi acolo pe scaun? Și am auzit mărturii de felul acesta, spune, mă sculam și ieșeam afară din biserică. Nu mai puteam să aud așa ceva. Și dacă aș fi putut, atunci te znopeam în bătaie. Asta mi-a spus mie. te-aș fi bătut, de te-aș fi făcut măr, dacă aș fi putut. Așa mă tulbura ceva și ieșeam afară din biserică. Da? Mărturia asta era după ani de zile, după ce Duhul lui Dumnezeu a început să schimbe și a început să transforme. Și nu știu dacă asta a fost, dacă asta e o binecuvântare sau dacă asta e un blestem pentru noi, că dacă am fi trăit, dacă aș fi trăit, dacă s-ar fi întâmplat asta în vremea lui Pavel, probabil că aș fi și încasat-o bine. Însă, pentru că vremurile sunt altfel și pentru că legile sunt altfel și trăim într-o altă societate, acum nu se mai poate întâmpla lucrul acesta și iată că suntem privați și de suferința pentru Hristos. 1. Prelungirea șederii, 30-a. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Șederea lui Pavel aici la Roma s-a prelungit și detenția lui s-a prelungit, neașteptat. S-a prelungit în condiții neplăcute. Dacă citim aici în versetul 16, când am ajuns la Roma, sultanul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Poate că și acum ostașul era cu el. De regulă, întemnițații aceștia, dacă era un ostaș care îl păzea, de lanțul întemnițatului se lega și mâna ostașului care îl păzea, pentru că ăla răspundea cu viața lui de întemnițat. Și ce, poate dacă ostașul acesta încă mai era cu Pavel, ce har a avut acest soldat să-i fie mâna legată de același lanț de care a fost legat apostolul Pavel, cel mai mare apostol al neamurilor și nu... Deci legat de el, trebuie să fii cu el și când doarme și când îi treaz și când doarme el... Dormi și tu și când îi treaz el, ești treaz și tu și când predică el, tu trebuie să asculți și să aibă ocazia să-l asculte pe apostolul Pavel predicând din nou și din nou și din nou și din nou. Timpul este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște cum ni se desfășoară și nouă timpul atunci când îl slujim pe Dumnezeu. Timpul acesta putea să fie socotit o pierdere de apostolul Pavel, obișnuit cu călătorii misionare, obișnuit să meargă din loc în loc și să predice Evanghelia, obișnuit ca mulțimi de oameni să se adune, să intre în sinagogi și după aceea sau în piață, sau pe ulițe, sau în Areopagul din Atena, sau în Corint, sau în Efes, să vorbească la mulțimi de oameni și mulțimi de oameni, mulți dintre ei să se întoarcă la Dumnezeu și să se formeze biserici și aici, și acolo, și acolo, și acolo, și cu dorința să meargă și să ajungă până la marginile pământului cunoscut de atunci până în Spania. Iată că este oprit aici, cum a fost oprit 2 ani și în Cezarea, și știți că Festus a vrut să facă pe plac mai marilor iudeilor și l-a ținut pe Pavel întemnițat 2 ani. Și iată că și aici în Roma încă 2 ani, parcă ultimii ani din viața lui Pavel, când putea să fie atât de folositor lucrării împărăției lui Dumnezeu, Dumnezeu îl oprește și îl ține în Cezarea 2 ani și îl ține aici, la Roma, încă 2 ani. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre, planurile lui Dumnezeu nu sunt planurile noastre. De aceea, mereu trebuie să căutăm gândul lui Dumnezeu, să avem în noi gândul care era în Domnul Iisus Hristos și mereu trebuie să ne încredințăm viața planurilor lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu trebuie să planificăm, și Pavel planifica, însă în planurile noastre mereu să fim gata să acceptăm intervenția lui Dumnezeu care ne poate opri de la un lucru, de la altul, sau de la mai multe, sau poate chiar de la toate. Vă aduceți aminte de rugăciunea fratelui Niculiță Moldoveanu, care în fiecare dimineață mărturisea el că făceam rugăciunea asta. El avea un plan, avea un program al lui pentru fiecare zi pe care îl urmărea și îl respecta de 10 de ani. Și într-o zi spunea sora Alena, a fost așa de necăjit că i s-a dat peste cap programul lui de dimineață. Ceva s-a întâmplat, însă... El avea rugăciunea aceasta: Doamne, acestea sunt planurile mele, însă toate acestea le aduc înaintea Ta și eu mă rog acum ca Tu să-mi strici toate planurile și să împlinească planurile Tale și pentru ziua aceasta. Cu o rugăciune de felul acesta, sinceră, făcută din inimă, orice s-ar fi întâmplat în ziua asta putea fi acceptat ca un răspuns al lui Dumnezeu la această rugăciune pe care am făcut-o și ca un plan al lui Dumnezeu diferit de planul meu și care este mult mai bun decât planul meu, chiar dacă nu pare așa. Chiar dacă pare că mi s-a schimbat și mi s-a stricat tot programul, chiar dacă pare că m-a tulburat ceea ce s-a întâmplat și că n-ar fi trebuit omul ăsta să ajungă la mine în casă și să spună ceea ce a spus, în final se va împlini planul lui Dumnezeu și se va vedea că este suveranitatea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci s-a prelungit șederea lui Pavel aici și prelungirea aceasta am putea să o vedem altfel și am putea să privim viața și altfel, cum am auzit ce dimineață, de să nu privim la partea întunecată a lunii, că nu o să vedem nimic, să privim la ceea ce se vede, să privim la ceea ce putem înțelege că poate fi folosit pentru slava lui Dumnezeu. Prelungirea aceasta a șederii la Roma poate să fie și o prelungire a Harului. O prelungire a Harului pentru curtea împărătească, pentru garda pretoriană, pentru cei din preajma cezarului, pentru mulți din această cetate, cel mai mare oraș, capitala Imperiului. Și 2 ani de zile cât stă Pavel acolo, vedeți că Dumnezeu totuși a deschis o ușă și aici, pentru Evanghelie, că el spune mai târziu în epistola către Filipeni, sunt legat ca un făcător de rele, însă cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Oamenii puteau să lege mâinile lui Pavel, dar nu i-au putut lega gura, sau nu s-au gândit să-i lege gura, și iată că 2 ani de zile au venit, ce credeți, au venit mulți sau puțini? Mulți, pentru că primea pe toți care veneau să-l vadă, pe toți. Și când i-au primit și pe mai mari iudeilor, Pavel era disponibil pentru ei. A stat cu mai mari iudeilor de dimineața și până seara. Vorbirea ținea de dimineața și până seara. Deci putea să fie și o prelungire a Harului pentru oamenii din cetatea aceasta. Erau mulți și aici, cum au fost mulți și în Corint, cum Dumnezeu a spus lui Pavel, la mult norod în cetatea aceasta, sigur că la Roma erau și mai mulți. Din epistola către romani înțelegem că era o comunitate mare acolo în Roma de credincioși. Deja era o comunitate mare și între ei erau deja 10 de persoane care erau cunoscute de Pavel. Pentru că îi salută pe nume în Romani, capitolul 16, cred că au fost primii care au venit să-l vadă pe Pavel, să se întâlnească cu el, să stea de vorbă cu el. Aceștia, la rândul lor, aveau și ei prieteni, cunoscuți, rude, au venit și aceia, au venit cu ei. Cred că o mulțime de oameni au venit la Pavel aici în acești 2 ani. 2. Precaritatea vieții. 30 bani. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Precaritatea vieții. Cel mai mare apostol al neamurilor ajunge într-o casă cu chirie, pe care o plăteau alții. Chiria asta o plăteau alții, că nu avea el bani să plătească chiria. Parcă este și un mod de a lucra în împărăția lui Dumnezeu, o lucrare pe care ai putea să o faci în împărăția lui Dumnezeu, să plătești cuiva chiria. Cineva nu are în ce să stea și trebuie să stea undeva. Azi dimineață venind către biserică, mi s-a părut că e frig astăzi, că e tare rece și -6 grade a fost de dimineață și ajungând de aici la poartă m-am gândit că noi suntem îmbrăcați bine și nouă ne frig la -6 grade, dar în Kalahari, în iarnă, în Kalahari temperatura scade la -6 grade noaptea, -6 și -7 câteodată și oamenii ăștia n-au nici jumătate din hainele care le avem noi pe noi și mă gândeam, dacă m-ar ține cineva acum 2 ceasuri afară, să mă țin așa îmbrăcat, cum sunt să mă țină, aș îngheța bognă. Și ne plângem că e frig, oamenii aia au un rând de haine, vai de ele, cum sunt hainele, i-ați văzut cum sunt îmbrăcați, puțin dintre ei să aibă haine de schimb, să poată să schimbe hainele. Și trec an după an, în fiecare an vine iarna și în fiecare an vin iernile, vin nopțile friguroase, nopțile în care îngheață și așteaptă, de-abia așteaptă să treacă noaptea și păi că stau la foc. Păi stau la foc, dar ia stați o noapte la foc să vedeți cum e. Stați o noapte la -6 grade, faceți foc în curte și stați în jurul focului să vedeți cum e. Că am stat în munte undeva, ne duceam noi după, în copilăria mea, mergeam după Afine, după Zmeură și departe de Păltiniș și acolo stăteam noaptea. Și făceam foc. Și stăteam la foc și nu zero, erau plus, erau 12, 15 grade, cât era noaptea acolo și era foc mare. Și ne puneam, toți ne întorceam către foc și te încălzeai la foc să te arzi pe partea asta, pe partea cealaltă era înghețat. Și te întorceai invers și mergeam cu un unghi al meu ăsta, nu putea să doarmă noaptea în condițiile astea. Deci toată noaptea el nu mă punea pe foc. Deci cel puțin de o grijă scăpai, că era unul acolo la foc, care nu mă punea pe foc. Și apoi striga câteodată, sculați-vă, bă, Nicolae! Nicolae era ursul, că se aude ursul. Era chin, o noapte de asta era chin. Dar o viață de felul acesta, un sezon întreg, o iarnă în felul acesta, și cu ce haine, și cu ce lemne, și ce foc. câtă lume nenorocită este în lumea aceasta și în ce condiții trăim noi și în ce nepăsare apăsătoare, probabil obișnuindu-ne cu modul acesta de viață și cu atâtea lucruri pe care le avem și de care n-avem nevoie și de care suntem atâta de nemulțumiți. Că lor acolo, ce să le spună Evanghelia? Că cine are două haine să dea una la cine n-are niciuna. Ce le-ar fi spus Ioan Botezătorul acolo? Că unii n-au niciuna, alții au una. Dacă ai una, cui să dai una? Și foarte puțin dintre ei au două. Și cum vă spuneam, ce ne-ar spune nouă aici, care avem nouă rânduri de haine? Cine are nouă haine să dea una la care are șapte, ca să facă o potrivire, așa, să amândoi câte opt. Deci cam în condiții de acestea trăim noi aici. Și vedeți cât suntem de departe de izvor, cât suntem de departe de apa asta curată de acolo și ne tot plângem aici de tot felul de lucruri, în loc să vedem viața altfel, în loc să ne uităm și la alții, aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca unii care și voi sunteți în trup. Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, primiți bine pe cel slab în credință. Sau Dumnezeu ne-a chemat să nu ne plăcem nouă înșine, ci să plăcem altora sau să plăcem celor slabi pentru ridicarea lor. Viață precară pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru slujitorii lui Dumnezeu, într-o casă pe care o luase cu chirie. Dar și un mijloc care poate să fie o binecuvântare, Dumnezeu oferă cuiva să facă o slujbă pentru el, făcând o slujbă pentru Pavel și plătind chiria lui Pavel. Poți să faci o slujbă în felul ăsta. Poți să faci o slujbă pentru Dumnezeu primind pe oamenii lui Dumnezeu la tine în casă. Unii fără să știe au primit pe îngeri. De aceea spune Apostolul, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. De aceea am citit și în Timotei că văduva care să fie înscrisă în lista văduvelor, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi avut o bună mărturie, să fi crescut copii și așa mai departe. Deci să-și fi folosit viața, să-și fi investit viața în alții. Trei proviziile lui Dumnezeu. O casă. O casă pe care o luase cu chirie și totuși este o casă. Dumnezeu a pregătit o casă pentru slujitorul lui acolo la Roma. Și întotdeauna pregătește Dumnezeu un loc pentru oamenii lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei. Astăzi, o să vedem și în Cartea Evrei, ziua aceasta este cea mai importantă zi din viața noastră, ziua de astăzi. Cum a scris și Eminescu, cu mâine zile ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Și din toate de-a pururi ziua de azi. Rămâne de-a pururi acum, că la Dumnezeu nu este decât astăzi. Proviziile lui Dumnezeu. Proviziile lui Dumnezeu, vedeți că nu sunt lux pentru oamenii lui Dumnezeu, cum spunea fratele Mircu, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, nu de tot luxul vostru, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos, și trebuințele sunt scrise acolo. Dacă avem dar ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Sau în Matei 6, mâncare, îmbrăcăminte și locuință. Și acestea i-au fost asigurate lui Pavel, era minimul. Acestea sunt nevoile de care avem, sau nevoile fundamentale ale unui om. Dumnezeu a asigurat o casă, a asigurat și chiria și în casa aceasta putea să primească. Urmează 4, primire caldă, 30, partea a treia, primea pe toți care veneau să-l vadă. Am spus primire caldă pentru că eu cred că Pavel îi primea cu căldură pe toți care veneau să-l vadă. Avea o vie dorință, spunea în epistola către romani, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Și iată că în sfârșit îi se împlinește dorința asta. În alt fel, nu în felul așteptat de el, în alte condiții, dar obișnuit și în aceste condiții, a fost obișnuit apostolul Pavel și în anii trecuți, pentru că spune știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsă, în toate m-am deprins să fiu mulțumitor în starea care mă găsesc. M-am deprins să fiu mulțumitor lui Dumnezeu, deși a fost și în lipsă de îmbrăcăminte și a fost și în lipsă de mâncare și a fost și în lipsă de adăpost pentru perioade scurte de timp. Primire caldă. Primea pe toți care veneau să-l vadă. Faptul că primea pe toți, cred că îi primea cu bucurie. Cum spuneam înainte, unii fără să știe au primit pe îngeri. Alții l-au primit chiar pe Domnul Iisus Hristos însuși, tot fără să știe. Cei doi care mergeau spre Emaus, străinul care i-a ajuns din urmă și care a început să vorbească cu ei și să le tălmăcească din Scripturi, să le spună tot ce era cu privire la Hristos, nu trebuia să sufere Hristosul nepricepuților, zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și când au ajuns aproape de satul lor, Domnul s-a făcut că merge mai departe. fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Și i-au spus, rămâi cu noi, că e spre seară. S-au gândit la străin, la călătorul acesta, cine este? Nu-l cunosc. Emaus era un sat. În sat oamenii se cunosc unii pe alții, nu era din satul nostru. Nu știm pe omul acesta unde o să stea. Unde o să stea la noapte? Și avem mai multe întâmplări de felul acesta în Biblie cu oameni să nu rămâi noapte afară. Și Lot, și în Cartea Judecătorilor, intrați la mine în casă. Vedeți ce semna primirea de oaspeți? Nu-i cunoșteau. Prima dată au întâlnit pe omul acesta. Rămâi cu noi, că e ziua spre seară. Și, cum spune? Ziua aproape s-a dus. Căci este spre seară și ziua aproape s-a dus. Și l-au cunoscut acolo la frângerea pâinii. Unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Alții fără să știe au găzduit pe însuși Domnul Iisus Hristos în casa lor. Putem și noi să-L găzduim pe Domnul? Putem. Că așa se va spune în ziua aceea. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și să facem bine la toți, spune Apostolul Pavel, și mai ales fraților în credință, pentru că Domnul este acolo, e prezent în ei. 5. Preocupare. 30, tot aici, cei care veneau să-L vadă. Preocuparea altora, preocuparea multora pentru împărăția lui Dumnezeu. Veneau să-L vadă pe Apostolul Pavel. Veneau să-L vadă, veneau să-L asculte. Vedeți că dacă Pavel nu putea să meargă la ei, puteau să vină ei la el și veneau. Și veneau și erau mulți care veneau, erau mulți care erau preocupați să-L vadă, să-L asculte pe Apostolul Pavel. Dacă Pavel era liber, el nu rămânea multă vreme într-un loc, nu aveai prea mult timp la dispoziție să stai de vorbă cu Pavel, să-l ții tu singur câteva ceasuri, însă acolo, în casa asta, luată cu chirie, oricine venea putea să meargă și să stea acolo și putea, și dacă venea altul, nu erau vizite programate. Și scria Pavel, deci atâta, acum stau jumătate de ceas, după aceea vine altcineva, era ca în casa fratelui moldoveanu. Puteau să vină unii peste alții acolo și să dea grămadă și să șadă pe jos și în toate părțile, toți erau primiți acolo și toți puteau să stea cât vor ei. Niciodată nu ne-au scos afară din casă, nici măcar vreo aluzie să ne spună că e cam târziu acum și că e cam după programul nostru, noi ne-am duce la culcare. Niciodată nu s-a întâmplat așa, deși mergeam seara și am stat și până seara târziu. De fiecare dată însă se întâmpla altceva. Noi ne gândeam că deja am stat și că deci sunt și alte probleme în casă și am vrea să mergem și insista și ne mai ținea, hai să vă mai cânt o cântare, hai să vă mai arăt ce am mai scris, ce mi-a mai descoperit Dumnezeu. Și de când ne gândeam noi să plecăm, până când plecam mai trecea încă un ceas. Și nici nu știai când au mai trecut încă un ceas ca să mai cântăm o cântare. E ceva atrăgea, ceva strângea acolo, ceva făcea ca timpul să treacă repede, să treacă, să zboare timpul, să nici să nu știi cum s-a dus timpul. Ei, era ceva în acești oameni, era cineva în acești oameni, pentru că am numit meditația asta pasiune pentru Iisus. Mulți oameni erau interesați, mulți veneau aici să stea de vorbă cu Apostolul Pavel și eu cred că pe mulți îi scoteau, nu știu cine păzea casa asta, sau seara, e gata, deci gata, trebuie să merg, veniți mâine că ziua de astăzi s-a terminat. 6. Părtășie. 30 de. Veneau să-l vadă pe Pavel. Deci părtășie înseamnă să stai față în față cu cineva. Nu poți să ai părtășie pe internet, nu poți să ai părtășie nici pe Facebook, nu poți să ai părtășie nici la telefon. Nu, părtășie înseamnă prezență și părtășie înseamnă timp și părtășie înseamnă comuniune și părtășie înseamnă să pui împreună și părtășie înseamnă să-l vezi pe celălalt față în față. Și Apostolul Ioan spune, scrie în a doua și în a treia epistolă, mai am multe lucruri să scriu, dar nu vreau să le scriu cu cerneală și pe hârtie, ci vreau să te văd sau vreau să vă văd față în față. Multe lucruri pe care vreau să le vorbim față în față. Părtășia, prezența, nu poate fi înlocuită cu absolut nimic. Ascultam o predică acum zilele trecute și predicatorul în anumite momente era așa aproape plângea în timp ce predica și mi-a zis, de ce plânge? Totuși, de ce plânge pentru ceea ce spune? Nu poți să înțelegi de ce plânge. Pentru că, eu am spus, dacă ai fi fost acolo, în mulțimea care asculta predica asta, poate că ai fi plâns și tu. Însă pentru că o asculți acum și o asculți în alte condiții, aceeași predică care a fost pusă în urmă cu luni de zile sau cu un an la alți ascultători, nu înțelegi de ce omul plânge în timp ce predică. Condițiile erau cu totul diferite. Deci nu mai poți să ai părtășie Nu poți să ai părtășie nici prin radio, nici prin televiziune, nici prin nimica. Părtășia este strângerea la unaltă. De aceea spune Apostolul să nu părăsim strângerea noastră împreună, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Părtășie înseamnă strângere împreună. Ei stăruiau în legătura frățească. Ori legătura frățească, sigur, pot să fie situații în care e imposibil asta. Dar atunci ai o durere necurmată în suflet și ai dori din toată inima lucrul acesta. Și de-abia ai aștepta o ocazie de felul acesta. Însă când ai ocazia asta și când te tragi înapoi și când te separi și când te izolezi, atunci e o mare problemă spirituală. Atunci e o boală serioasă a sufletului. Când nu te mai atrage, căci dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge. Sensul este că nu ne dă o altă posibilitate. Nu putem altfel. Deci ce atrăgea? Ce i-a trăgea spre acești oameni? Ce i-a trăgea spre Apostolul Pavel să vină să stea aici de dimineața până seara, să stea de vorbă, să aibă părtășie? Veneau să-l vadă. Sau tot la judecata viitoare, citim în Evanghelia după Matei, am fost în temniță și ați venit pe la mine, ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță. Că te gândești, sau am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Că ce să-i spui, că e așa de bolnav, că cum? Nu trebuie să-i spui nimica. Nimeni nu a spus că trebuie să-i spui ceva. Poate că o să și spui, poate o să și vorbești cu el. Prietenul lui Iov au venit și când au văzut cât era de mare suferința, ce i-au spus? Nimic. Un minut, 5 minute, 10 minute, 7 zile și 7 nopți au șezut acolo lângă el și n-au spus nicio vorbă când au văzut cât de mare îi era suferința. Și spune Iov mai târziu, o, dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Când au început să vorbească, au și greșit. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Pavel primea pe toți cei care veneau să-l vadă. Ce privilegiu! Cine a fost în temniță? Pavel, nu? Dar cine mai era? Soldatul. Dar și cine mai era? Mai era cineva. Era însuși Domnul Iisus Hristos, pe care l-a propovăduit toată viața lui. Și ce le va spune Domnul acestora care au venit pe la Pavel să-l vadă? Când a venit, Doamne? Au fost Pavel în temniță la Roma. Păi pe Pavel l-am vizitat de multe ori, ne-am dus de multe ori. Și ce ceasuri am avut acolo. Eu eram acolo, Domnul era acolo. Domnul era în temnița din Filipii, Domnul era în temnițele din România. Aici nu puteai să mergi să-i vezi. Dar ce har ar fi fost să fi putut merge și să-i vezi pe acești oameni. Însă Dumnezeu a dat poate un har mai mare bisericilor din România, că i-a scos afară din temnițe și i-a adus prin biserici pe acești oameni și i-a lăsat printre noi. Când venea fratele Vurma, n-am prins așa ceva, nici măcar una din aceste ocazii, dar povesteau frați din generația dinainte de noi, când venea și trecea pe aici prin Sibiu, se anunțau unii pe alții, nici telefoane nu erau, dar repede se anunțau. De cum să anunți? Pe bicicletă. Urcau pe bicicletă și fuga până în partea aia altă orașului și anunță în partea aia altă. Și anunțau peste tot prin oraș și ba pe undeva prin Piața Cluj, ba pe undeva pe Măgheranului, ba pe undeva prin altă parte, în câte o casă se adunau și stăteau împreună. Mulți veneau să vadă și să asculte și stăteau până către dimineață, toată noaptea stăteau. Și de-abia așteptau să mai aibă o ocazie de felul acesta. Și 7. Propovăduirea împărăției. 34, prima parte, propovăduia împărăția lui Dumnezeu. Propovăduirea împărăției. Și o propovăduia cu toată îndrăzneala. Acolo, într-o casă luată cu chirie, propovăduia împărăția lui Dumnezeu, așa cum a făcut întotdeauna, asta era chemarea lui, aceasta era slujba lui. Și le spune prezbiterilor din Efes, nu țin numai decât la viața mea, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bine slujba pe care am primit-o și să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Propovăduia Împărăția lui Dumnezeu. Cum o propovăduia? Ni se spune aici 3 lucruri importante legate de predicare, de propovăduirea Împărăției lui Dumnezeu. 1. Învățare. Învăța pe oameni. Propovăduia Împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni. Alt aspect al propovăduirii, înțelegerea. Învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Ei trebuiau să înțeleagă ce le propovăduiește Pavel, lucrurile care erau privitoare la Domnul Iisus Hristos. Îi învăța despre aceste lucruri și să le arate din Scripturi, din legea lui Moise, din proroci, că Iisus este Hristosul, cel care trebuia să vină. Și alt aspect al predicării, înaintarea. predica fără nicio piedică. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu fără nicio piedică, deși parcă erau piedici din toate părțile. Odată că era întemnițat, că era acuzat, își aștepta un proces, era legat cu un lanț, era într-o casă care era cu chirie sau poate era un domiciliu forțat și totuși în toate aceste condiții vitrege, Scriptura ne spune că Pavel predica și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala, fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Concluzia este persoana împărăției. Propovăduirea împărăției, capitolul 28 l-a numit prevalarea împărăției și iată că împărăția lui Dumnezeu într-o celulă, într-o casă undeva în Roma, nu cred că era o casă mare, într-o cameră undeva în Roma, se răspândește împărăția lui Dumnezeu timp de 2 ani, mulți oameni vin aici și ascultă și ei pleacă de aici și duc ei cu ei împărăția lui Dumnezeu peste tot, probabil că au umplut Roma și poate în jurul Romei, știți că spune mai târziu, pretutindeni în curtea împărătească și pretutindeni aiurea, peste tot, nici nu mai știi pe unde, se știe că eu port acest lanț din pricina Domnului Iisus Hristos. Și spune că și cei mai mulți îmbărbătați de lanțul meu au o și mai mare îndrăzneală să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Și în loc să fie un apostol plin de îndrăzneală care să predice Evanghelia în Roma și în împrejurim și în toată Italia și să o ducă până în Spania, Dumnezeu ridică mulți lucrători prin acest om care predică cu îndrăzneală într-o casă și primește pe toți cei care veneau să vadă. Îndrăzneala aceasta lui și puterea pe care o are apostolul Pavel se transmite și celorlalți care au venit să-L asculte și au avut părtășie cu el și au plecat și propovăduiau cu și mai mare îndrăzneală în afară, în Roma, în cetate și în jurul Romei și poate pretutindeni aiurea cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Pavel va muri. Clipa plecării lui se va apropia. Însă Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și împărăția trebuie să meargă mai departe. Și folosește Dumnezeu acești 2 ani, aici, în această casă, timp, Pavel să aibă timp să stea. Că nu poate pleca de aici, să stea de dimineața și până seara și să stea cu toți cei care vor să vină să-l vadă și să poată să-i învețe pe acești oameni. Și au învățat pe mulți aici, i-au învățat pe mulți cele privitoare la Domnul Iisus Hristos, învățând acolo la picioarele apostolului Pavel, cum spunea John Ortberg, s-au umplut de praf. Acești ucenici s-au umplut de praf, praful de pe tălpile rabinului. Și m-am sculat de la picioarele lui plin de praf și am plecat acolo în smerenie, la picioarele acestui mare slujitor al lui Dumnezeu, au învățat cele privitoare la Domnul Iisus Hristos și acum au plecat împuterniciți și ei să răspândească Evanghelia aceasta împărăției până la marginile pământului. Și așa împărăția lui Dumnezeu merge din generație în generație și ea are ca obiect al predicării o persoană. Noi nu predicăm altceva. Spune apostolul Pavel, noi, dacă întoarcem câteva pagini aici la 1 Corinteni, capitolul 1, iudeii în adevăr cer semne, cer minuni, iar grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și în Coloseni, capitolul 1, versetul 28, pe El îl propovăduim noi. Îi învăța cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Asta a făcut Pavel 2 ani de zile acolo la Roma și spune, iată la ce lucrez eu. Epistola către Coloseni, scrisă din Roma, de acolo. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Puterea lui Dumnezeu nu poate fi limitată și nu poate fi închisă într-o casă, nu poate fi limitată de un lanț, nu poate fi limitată de circumstanțe potrivnice, adverse. Dumnezeu se proslăvește în orice condiții. Important este noi să fim omul la dispoziția lui Dumnezeu, omul de care se folosește Dumnezeu și transformă temnița în rai și transformă temnicerul și transformă torționarul, îl transformă într-un sfânt într-o noapte și intră cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Persoana împărăției este Domnul Iisus Hristos. Și așa începe cartea Faptele Apostolilor, Teofile, în cea din tâi cartea mea. Am început să spun despre tot ce a început să facă și să învețe Iisus pe oameni. Și acum ei învață, apostolii se duc și învață lucrurile privitoare la Domnul Iisus Hristos. Începe cu Domnul Iisus Hristos și se încheie cu Domnul Iisus Hristos, Începe cu cel care este fără de început și se termină cu cel care este fără de sfârșit, pentru că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Și acum poate înțelegem mai bine afirmația lui Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Domnul să ne ajute să călcăm și noi pe urmele Lui, pentru că spune Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele Lui Hristos. Amin.